Simbolo egonkortua. Amaia igartua Aristondo. Izaera zurruna dute eraikinek. Hamarkada askotako bizialdia izan arren, edo hainbat mendetakoa, badirudi ia bere horretan mantendu direla denbora tarte luze horretan. Baina, kontrara, eraikinak moldagarriak dira eta ez soilik arkitektonikoki. 100 urtean gauza asko aldatzen dira eta. Urteurren borobil horretara heldu da Bilboko Karton Hotela aurten. Hotel eta bulego eraikin gisara proiektatu zuen Manuel Maria Smith Ibarra arkitektoak, baina ezinbestean obra batek beti bereganatzen ditu sortzaileak sekula aurreikusi gabeko nabardurak. Hotel gisa egonkortu baita Karton, bai, baina baita simbolo gisa ere. Besteak beste lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitza izan zelako gerra garaian. Maite Paliza Munduate historialariak Smithen arkitekturari buruz egin zuen doktore tesian jasoa duenez, Manuel Maria de Smith Ibarra. Arkitekto 1869-1946 Bizkaiko Foru Aldundia, 1988 Bilboren aspaldiko behar bat bete zuen Kartonek, luxu handiko hotel bat. 19. mendean, hotelak eraikitzeko egon zen sukarraren ondorio berantiarra da, historialariaren esanetan. Hainbat enpresaburuk sustatu zuten proiektua, eta 1.500.000 pezeta bildu zituzten ura erdiesteko, baina obrak uste baino gehiago atzeratu ziren, sozietate promotorearen finantza arazoen kausaz. Smithek 1919 diseinatu zuen eraikina, baina handik 6 urte pasatxora burutu zuten. Lehen Eusko Jaurlaritza, 1926 Bilboko Karton Hoteleko balkoian. Ez ezaguna. 1926 urtarrilaren 5 zabaldu zuten hotela azkenik. 10 platereko afari oparo batekin ospatu zuten mugarria. Urteurrenaren arira, menu hori berreskuratu dute hoteleko hartagan jatetxean, baina eskaintza gaurkotuta. Kartoneko elikagaien eta edarien arduradun Eduardo Diez Ereñok ondu du proposamena. Hark esplikatu duenez, Donostiako Maria Cristina hotelaren gain egon zen hasieran Kartoneko zuzendaritza eta hango sukaldariek prestatu zuten inaugurazioko oturuntza. 25 pezetako menua izan zen, 450 lagun ingururentzat egina eta errusiar erara zerbitzatua, hau da, zerbitzariek erretiluetan eramaten zuten jaki bakoitza eta maiz mai joaten ziren, pintzak erabilita errazioak bezeroen plateretan ipintzen. Baina, zerbitzatzeko eran ez ezik jakien euren ezaugarrietan ere badago aldea. Menura 10 plater sendo kosatu zuten Diez Ereñok nabarmendu duenez, eta haietatik 7 adierazgarrienak hautatu dituzte urteurreneko menurako. Produktu nagusiak oso antzekoak dira, baina hornigaiak, saltsak eta kozinatzeko modua egokitu dituzte. Orain dela, 100 urte sukaldaritza frantsesaren eragin handia zeukan hemengo gastronomiak, gurina zegoen oinarrian, esnegaina, gorringoa esate baterako, 1000 arraina esne gainetan egosten zuten eta saltsa holandarrarekin gratinatu. Urteurreneko menuan utxean kozinatzen dugu, zapore guztia mantendezan, eta gratinatzeko saltsa apur bat botatzen diogu lehengo plater horiei keinu txiki bat egiteko. Etxeko hegaztien konsomeak, foiegrasak, kapoiak, azpizunak eta okaran budinak osatzen dute Diez Ereñok diseinaturiko menua. Egoitza berri baten premia. Zabaldu zuten hotela, beraz, 4 haizeetara iragarrita 200 logela eta beste horren beste komun zituela. Gerora, Smith arkitektoak geletako batzuk ezabatu zituen bulego gehiago kabiarazteko eraikina hobeto ustiatze aldera, Palizaren arabera. Hasierako urte haietan, Bilboko merkataritza ganbarak okupatu zuen bulegoen eremuaren zatirik handiena, baina han hartu zuten aterpe oro bat, Klub Alemaniarrak, Radio Bilbao Irratiak, AEB-etako kontsulatuak, Bilboko Ateneoak eta Aduanako Agenteen Elkargoak, besteak beste. Eta maizter are kuriosoagoak izan zituen 1936ko gerran, hotela izateari utzi eta aurreneko Eusko Jaurlaritzaren egoitza bihurtu zen kartonia urtebetez. Jaurlaritzak Bizkaian egin zuen abia ara mugatu baitzenaren eragina Iñaki Goiogana Sabino Arana Fundazioko Artxibo Zain eta Historialariaren hitzetan. Eibar ingurua salbu, Gipuzkoa osoa frankisten esku zegoen Daborduko eta Araban, Laudio ingurua baino ez zegoen Eusko Jaurlaritzaren esku. Eta zergatik hautatu zuten karton hotela zehazki? Hainbat arrazoirengatik historialariak xehatu duenez, batetik hotela izanik errazagoa zelako ustea eta doitzea eta gelaz beteta zegoenez aukerak sobran zeudelako bulegoak apailatzeko. Bestetik, kausa simbolikoengatik. Autonomia gauza berria zen eta horren bestez egoitza berria behar zuen. Eta gainera, asmoa hiru lurraldeak ordezkatzea zen. Ez zuten ordura arteko egoitzetan sartu nahi izan, nire ustez, ez Bilboko udalean, ez Bizkaiko diputazioan. Horrez gain, karton leku oso honean zegoen hiriaren erdigunean. Jaurlaritzak foru jauregian egin zituen hasierako batzarrak, behin-behinean hotela egokitu bitartean. Ordurako, aire bombardaketak ohikoak ziren, bunker bat egin beharra zegoen. Hori da garai hartatik geratzen diren arrastoetako bat, hain justu. Gaur egun hoteleko beste areto bat da, baina oraindik ikus daitezke bunkerraren arnasbideak sarrera nagusiaren eskaileretan. Jose Antonio Agirreren gidaritzapean zeuden bi sailak aterpetu zirenan, zehazki. Lehendakaritza eta defentsa. Eta hotelaren atzeko aldean laguntza sozialen sailak egin zuen abia. Gainerakoak Bilboko beste eraikin batzuetan kokatu zituzten. Bunkerraren arnasbideak ikus daitezke hotelaren sarrera nagusiko eskaileretan. Ariz Loyola barra foku. Hala, hotelak eutxi egin zion jendeen joan etorriei. Han antolatzen zituzten gobernu bilerak, han hartzen ziren gerrako erabaki estrategiko eta taktikoak eta Agirre lehendakariak han egiten zien harrera kazetariei. Goioganak uste du hasieran optimista izan zela kartoneko giroa. Jaurlaritza, berez, helburu birekin sortu zen, gerra irabaztea eta etorkizunerako oinarriak jartzea. Eta horretan buru belarri sartu ziren hori zuten amets eta sinistuta zeuden. Gainera, jakinda Agirre zelakoa zen, optimista hutsa eta optimismo hori bere inguruko langilei eta kolaboratzailei kutsatzeko moduko gizona zenez, uste dut hasieran giro ona egon zela. Ardura eta lan handiko giroa ere bazen, eta askok hotelean ematen zuten egunaren zati handi bat, sukaldea eta lotarako tokia bertan zeuzkatela aprobetxatuta. Jada ez ziren zerbitzatzen hegazti eta azpizun koipetsuak baizik eta garbantzuak. Simboloen borroka. Kartonek ez zuen ibilbide luzea izan egoitza modura, 1937an Eusko Jaurlaritzak erbestera jo behar izan zuen eta. Eta hala ere, garai labur hori oroitzen da beti kartonen historia errepasatzen den bakoitzean eraikinari txertatu zion esangura simbolikoagatik. Ezaguna da Agirrek eta gobernukideek kartoneko balkoian atera zuten argazkiura lehendakaritza puntu presidentzia zioen kartel baten atzean. Eta kartel hori izan zen, hain justu frankistek irira sartu zirenean ezabatu zuten aurrenetariko elementua. Frankistentzat ere simbolikoa zen, kartelak entzerakoan esan nahiko zutelako. Ona arteko guztia amaitu da, eta orain Espainia berria dator Goioganaren irudiko. Eta simbolikoa segitzen du izaten gaur egun ere. Lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena ospatzeko hotelean bildu zen egungo gobernua apirilaren 21 eta balkoiko argazkiura erreplikatu zuten, kartel eta guzti. Baina frankistak ez ziren kartela eraustera mugatu. Goioganak badu hipotesi bat, hotelaren ondoan dagoen eraikina orain Espainiako ogasunaren egoitza den hori, kartonen karga simbolikoa apaltzeko eraiki zutela frankistek. Gerraren ostean egin zuten. estilo aldetik oso frankista da Arriastunez egindakoa. Uste dut kartonen alboan dagoelako egin zutela hor, esateko eurek agintzen zutela, eta eraikin erdi frantsesark baino gehiago iraungo zuela haienak. Gainera, karton txiki geratzen da ogasunaren egoitzaren ondoan.